galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin talaadaa bisha diseembarna ay 13 tahay sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlaya sida ay u socoto doorashadu.
Maamulka baarlamaanka, agaasimaha guud iyo tiimkiisa, waxaan leenahay adinkuna dedejiyo howlahaas doorka idinkaga filan. Markay guddiyada doorashada ka soo dhammaato, meeshay imaanayso waa meeshaas, iyaguna inay dedejiyaan oo doorkoodii oo ay baarlamaankii u diyaariyaan xildhibaanadii la soo doortay cusbaa ay u diyaariyaan wixii ka dhiman waajibaadkoodii ama howlahoodii in si degdega loo gudagalo oo ay dhaartii ugu horeyso.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan Al-Shabaab oo weeraro ka geystay gudaha dalka Kenya.
Saadkii baa la dabakacay, intay meesha gudin ka hor muddo saac ay meesha joogeen, markay dadweynaha way arkeen. Tusaale ahaan, haddaad fiiris waxay weegyihiin Al-Shabaab inay yihiin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Xogeyaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa sheegay inay bilaabayaan diiwaangelinta xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee lasoo doortay, isagoo sheegay inay liiska rasmiga ahi ka tixraaci doonaan kan ay soo gudbiyaan guddiga heer federaal ee doorashooyinka dadban. Xogeyaha baarlamaanka ayaa sheegay in xildhibaanka loo sameynayo kaarka aqoonsiga in looga baahan yahay inuu haysto shahaadada caddaynaysa xildhibaannimadiisa, markaasna kadib ay siin doonaan kaarka aqoonsiga. Xogeyaha ayaa sheegay in maalintii diiwaangelin karaan in ka badan 150 mudane, hase yeeshee culayska jira wuxuu ku tilmaamay in xildhibaanadii ay ku kala maqan yihiin gobollada kalagedisan ee dalka, isagoo ku baaqay inay soo galaan magaalada Muqdisho si loo dedejiyo diiwaangelintooda. Xogeeye Buux ayaa intaasi ku daray in wakhtigu gabaabis yahay, aynay suuragal ahayn in baarlamaanka shiro ilaa iyo inta laga diiwaangelinayo xildhibaanada.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa madaxa shirkadda Exxon Mobil Rex Tillerson waxa uu magacaabay xogeyaha cusub ee arrimaha dibadda. Tillerson oo saaxiib la ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa 14 sannadood ka shaqaynayay shirkaddaasi saliidda ee Exxon Mobil. Trump ayaa sheegay in aqoonta Tillerson uu u leeyahay inuu maamulo shirkad caalamiyi ay muhiim u tahay inuu si guulle u hogaamiyo wasaaradda arrimaha dibadda. Mar uu arrintaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi hal adeegiisa, khibraddiisa ballaadhan iyo fahamkiisa qotada dheer ee siyaasadda caalamiga ah ayaa ka dhigaysa inuu noqdo qofka ugu habboon ee xogeyaha arrimaha dibadda uu dooran lahaa Donald Trump. Tillerson ayaa la sheegay amaba la saadaalinayaa inay adkaan doonto sida uu uga gudbo aqalka sanadka ee Mareykanku inuu ansixiyo, iyadoo xubno badan oo xisbiga jamhuurigii ay shaki ka muujinayaan magacaabistaasi. Waxaana uu hogaamiyaha senatka John McCain oo xisbiga jamhuuriga kasoo jeeda uu sheegay in xiriirka Tillerson uu la leeyahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay ku keenayso dalka Mareykanka walaac xoogle.
xisbiga dimuqraadiyadda u janjeera ee garabka bidix ee p s d loo soo gaabiyey ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee dalka Romania kadib markii uu helay 46% codadkii la dhiibtay labada aqal. Natiijada rasmiga doorashada ku aadan oo la baahiyey isniintii shalay ayaa muujinaysa in xisbiga National Liberal Party uu ku fadhiistay kaalinta labaad isagoo helay codadkii la dhiibtay 20%. Xisbigaasi ayaa ah dhinaca midigta mid u janjeeray. tirada xubnaha rasmiga ee baarlamaanka uga mid noqon doona xisbiyada ayaa la rajaynaya in la shaaciyo isbuucan. Ra-iisul wasaare Dacian Ciolos ayaa si kumeel gaar ah u hayay xilkaasi isagoo kala wareegay ra-iisul wasaarihii hore ee xisbiga p s d da ka tirsanaa Victor Ponta, kaasoo shaqada ka tegay kadib markii banaanbaxyo isdaba joog ahi oo laga soo horjeeday mashaqo ka dhacday waddankaasi bishii Oktoobar sannadkii hore. halkaas oo goob lagu xaweeyo uu dab ka kacay islamar ahaantaasina ay ku dhinteen 64 qof ay sababtay inuu xilka ka dego Victor Bonta.
Hogaamiyaasha wadamada galbeedka Afrika ku yaala ayaa maanta tagaya dalka Gambia iyaga oo bilaabaya dadaalla ay kaga dhaadhicinayaan madaxweynaha muddada fog dalkaasi ka talinayay Yahya Jammeh in uu xilka ka dego kadib markii lagaga adkaaday doorashadii dhacday 1 bishan December. Jammeh ayaa markii ugu horeysay aqbalay in doorashadaasi lagaga adkaaday oo uu ku guuleystay Adama Barrow, hase ahaatee waxa uu taasi ka noqday Jimcihii isagoo sheegay in saraakiisha guddiga doorashooyinka dalkaasi ay heleen qalalaad aan la aqbali karin. Wafdiga tagaya caasimada dalkaasi Gambia ee Banjul ayaa la sheegay inay hogaamin doonaan madaxweynaha Liberia Ellen Johnson Sirleaf oo ay wehelinayaan madaxweynayaasha dalalka Nigeria Maxamed Buhari iyo waliba dalka Sierra Leone. Sidoo kalena waxa la sheegay inuu ku jiro madaxweynaha xilka ka sii degaya ee dalka Ghana John Mahama. Jammeh ayaa hayay xukunka dalkaasi aadka u yar ee ku yaala galbeedka Afrika tan iyo markii uu xukunka kala wareegay afgambigii militariga ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 1994, waxaana uu kadib ku guuleystay 4 doorasho oo isxigxigay oo wadankaasi laga qabtay. Barrow ayaa matalayay isbahaysiga ka kooban 19 xisbi oo mucaarad ah oo la sheegay in ay la loolamayeen madaxweynahaasi Yahya Jammeh.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warka ka dhegaysanayseen waa VOA. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, waxaa bilaabatay diiwaangelinta xubnaha cusub ee la soo doortay aqalada baarlamaanka Soomaaliya ka mid noqonaya. Dhinaca kalena, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa shir jiraayay oo ku qabtay aqalka madaxtooyada, waxa uu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada ayaa hoosta ka xariiqay in fadhiga baarlamaanka uu dhici doono maalinta Khamiisay taariikhdu 15 December, wuxuuna ugu yeeray maamulka baarlamaanka suuragelinta fadhigaasi.
Maamulka baarlamaanka agaasimaha guud ee tiimkiisu waxaan leenahay adinkuna dadajiyo hawlahaas doorka idinkaga filan markay guddiyada doorashada ka soo dhamaato meesha imaanaysa waa meeshaas, iyaguna inay dadajiyaan oo doorkoodii oo ay baarlamaankii u diyaariyaan xildhibaanadii la soo doortay cusbaa ay u diyaariyaan wixii ka dhiman waajibaadkoodii ama hawlahoodii in si degdeg ah loo gudagalo oo ay dhaartii ugu horeyso ka bacdina baarlamaanka Soomaaliyeed kulankiisa ugu horeeyo baarlamaannimo inuu diyaar garowgaas bisha 15-keeda ayadan xawli dheeri in la geliyo. Aad iyo aad ayaa maxaa arintaasi meel fiican u socotaa, way bilaabatay, way socotaa maantadan, berina way soconaysaa. 15-ka bishana waa rajaynaynaa baarlamaanka qaybaha ugu horeeyaba inay dhaqan galaan oo ay maxaa uraahay hawshii ay rasmiga ahayd oo baarlamaanka ku fariisan lahaayeen in maalintaas ayadana ay dhacdo waan rajaynaynaa.
Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa soo hadal qaaday kuraasta weli khilaafku ka taagan yahay ee gacanta ay ku hayaan guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal, isagoo mar kale ku celiyay in madax bannaanida guddigaasi ay tahay mid lama taabtaan ah loona baahan yahay in go'aan ay ka gaaraan kuraasta weli aan dhinac u dhicin.
Nidaamkii doorashada loo dejiyey in la raaco, wax kasta oo nidaamkaas ku yimidayna way soconayaan, wax kasta oo nidaamka doorashada barbar marayna waa dib baa loo eegayaa, waana lagu noqonayaa wixii khalada oo jiraay haddiiba ay ka soo baxaan. Laakiin halka albaab ama halka cod oo waxaas ay ka soo bixi karaan waa guddiga xalinta khilaafaadka oo loo igmaday in ay wixii khilaafaad inta dhageystaan, wixii muxuu ahay khilaafaadkoodu ay sax yihiin oo culays uuna ka jirin oo lagu khaldamin ay yiraahdaan waxaana waa sax, wixii dhibaato ay ka jirtana inaan waxaan dhibaatadaana ka dhacday sidaanana muxuu xalkoodu yahay inay go'aankaas soo gaaraan. Waana go'aanka aanu igmanay, waana taageeri doonaa.
Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa amaanaha hannaanka doorashooyinka ka soo qabsoomeen xarumaha maamulada, isagoo xusay in 47 sano kadib Soomaalidu ay maanta wax ugu yara doorasho u qabsoontay.
Dalka Soomaaliya 47 sano kadib inay doorasho ka dhacdo, doorashadaas colaad aanay dhalin, la isku dirin, la isku dareerin, dad badan cabsi iyo walwalay ka qabeen doorashada, arma la isku dilaa ama colaad cusuba ka dhalataa ama maxuu kara ciriir cusub uu ka yimaada. Alxamdulilaah, Ilaahay mahadi waaye in aanay waxaa soo dhan aanay ka dhicin doorashadii soo gabagabowday, si nabada ku soo gabagabowday. Waxa ugu yar ee maxuu ahay ciladaha la sheegi kara ay ka jiraan ayadaana maxuu ahay la hagaaji doono 329 xildhibaan oo labada aqal oo la isku diray oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa rajaynaynaa dhawaan inay howl galaan.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaybihii ugu dambeeyey shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday arrimaha abaare xilligan ka jira qaar badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliya, wuxuuna ugu yeeray dadku inay caawiyaan walaalahooda xilliga dhibaataysan.
Dalka Soomaaliya abaare ayaa ka jira, gugii dayrtii oo hadda xilligeedii sii gabagaboobay meelo badan waabay ka baaqato, kamaba ayan di-in meelo badanna roobabku aad iyo aad ayay ugu yaraayeen. Sidaas daraaddeed abaaro aad iyo culus ayaa dalka ka jira. Waxay usii kala culus yihiin gobollada jamhuuriyadda sida ay waqooyi usii kala xigaan. Gobollada waqooyi muxuu ahay Somaliland iyo gobollada waqooyi bari ee Puntland ayaa ugu sii daran. Si gaar ah waxaa loo wada tilmaamay gobollada Sool iyo Sanaag inay aad iyo aad culaysku ugu badan yahay, xoolihii in badan oo ka mid a dadka ay dhaafeen, dadkiina haatan ay cidhidii noloshooda ku jirto dhimasho abaaraha la xiriirta itamada. Labadaas gobol aad iyo aad ayaa muxuu ahaay ula xanuunsanaynaa dhibaatada ka jirta. Sidoo kale markii lasoo dhaqaaqo intoo kale meel xoolihiiba ay dhammaadeen oo sida labada gobol aan ka sheegan dadkii ay dhimasho haydo, iyo meel maxaan ku iraahdaa xoolihii ay dhammaadeen dadkiina ay ku xigaan oo hadda weli laakiin dadka cindaan, iyo meel hadda xoolihii weli aanay dhammaan laakiin ifafaalihii biyo la-aantii iyo cidhiidhigii iyo baad la-aantii wixii ay ka muuqato ayagana maxuu culays badan uu ka jiro. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay u gargaareyno walaalahoodaas. Gobollada dhexaa ku soo xiro gobollada Galmudug ee maxaan ku irahdaa Galgaduud iyo Mudug waa ku jiraan, Hiiraan waa kasii roon tahay. Gobollada koonfurta sida gobolka Gedo oo kale si gaara ayaa iyaduna culays aad iyo aad u badan oo iyaduna abaaraha ah ayaa ka jira. Jubbooyinka ayaa qaybo ka mid a ayaa ayaguna aad iyo aad abaartu ay u haydaa. Dhammaan dalkao dhan abaartu waa wada gaartay, laakiin waa loo sii kala daran yahay. Aad iyo aad ayaa loogu sii kula culays badan yahay, una sii kula culays badan tahay. Dadka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay meel kasta oy joogaan walaalahooda Soomaalida inay usoo gurmadaan, la iskaashado, dadkaas walaalaheena ee xoolihii ay dhaafeen ama ay dhaafayaan in la badbaadiyo naftooda.
Cabdulqaadir, okay, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyey doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka. Marka laga reebo doorashada ka socota magaalada Muqdisho ee lagu dooranayo xubnaha matalaya Somaliland, magaalada Garoowe waxaa xalayto lagu soo gabagabeeyey doorashadii xubnaha aqalka hoose uu matali doona maamul goboleedka Puntland. Warbixin amuurahaasi ku saabsanna waxaa noo haya wariyaha VOA-da Nuux Muuse Bircheeb.
Guddiga doorashooyinka dadban ee Puntland oo ay weheliyaan wakiilada guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa xalay ku dhawaaqay inay soo dhammaystireen 37 xildhibaan ee aqalka hoose ee laga sugaya dhanka Puntland. Doorashada aqalka hoose oo labadii maalmood ee ugu dambeysay si xawli ah uga socotay Garoowe kadib hakadkii ku yimid ayaa lagu doortay 16 xildhibaan, kuwaasoo 5 ka mid a ay ahaayeen dumar. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Puntland, Khaliif Aw Cali, ayaa isla xalay tilmaamay in ay guul ku soo dhammaatay doorashooyinkii ka soconaya Garoowe.
Waxaa halkan inoo ku soo gabagaboobay 37 kursi oo laga rabay inay Puntland ka soo baxdo. Waxaan u malaynayaa xildhibaankii ugu horreeyey 37-daas wuxuu ahaa Cali Yuusuf Cali Xoosh. Xildhibaanadii ugu dambeysana waxa weeye Ikraan, oo hadda natiijadeedii la sheegay. Waxaa marka farxad iyo guul ah si deggan oo wanaagsan inay hawshaasi ku soo dhammaatay. Insha allaahu xildhibaanada nidaamkooda inta ka dhiman waa loo dhammaystirayaa. Waxaan u malaynayaa habraaca inay ku jirto in mas-uulka state-ka ama madaxweynaha state-ku uu saxiixo ugu dammaynta, ka bacdina ay xamar tagaan, shahaadada ka qaataan, doortaan madaxdii, ka bacdina ay noqdaan baarlamaankii 2016 la sugayey.
Doorashada ayaa socotay intii u dhexeysay horraantii bishii November ilaa 12 December. Marka laga reebo maalmo hakad la geliyey
muddadaas, xoogaa yar oo hakada oo arrimo farsamo galay maaha. Inta kale shaqadu way socotay iyada laftigeedu, shaqada hoos baa laga waday oo wax badan oo xallinta khilaafaadka iyo isu soo dhaweynta dadkii ishayeeya baa lagu jiray.
Amniga goobaha doorashooyinka ay ka dhacaysay ayaa la adkeeyey, waxaana ku sugnaa ciidamada amniga si aan loo carqaladeyn doorashooyinka.
Muddaynu soo shaqaynaynay oo hawsha soo wadnay, waxa weeye hadda xilli dambe weeye waa gabagabadii waxaan u mahadcelinayaa dhamaan gudiga labadiisa labada qaybood oo gudiga sare ee heer federaal iyo gudiga heer state ama heer dowlad goboleed oo aad iyo aad habeen iyo maalinba u shaqeynayay waxaan kale u mahadcelinaynaa dhamaan ciidamada amniga oo heegan ku jiray intaa oo habeen iyo maalinba shaqeynayay waxa iyadana mahad ballaaran aan u celinaynaa dadkii howlwadeennada ahaa oo nala shaqeynayay shaqaale aad iyo aad u firfircoon oo shaqadooda ku filan bay ahaayeen oo hufan oo aqoon leh waxaana isleeyahay sabab waxa uu ahay shaqaalaha boqolkiiba sagaashan waxaanu ka qaadanay jaamacadaha sida hadda jaamacaddan aan joogno iyo tan oo bariga afrika iyo tan BSU maalintii horeysaba haddii la tusay qaabku sida uu yahay intii ka dambeysay iyagaaba wax ku darayay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiishii iyaguna sidaas oo kale aad iyo aad hawsha noogala qayb qaatay
gudoomiyaha guddiga doorashada ee dhanka Puntland Qaliif Cabdi Cali ayaa difaacay xubnaha labada aqal ee lagu doortay garowe
walba intaanu annagu ka warqabno dadka aanu soo saaray waxaan hubnaa inay yihiin boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba boqol dadkii la rabay inay soo baxaan xag aqooneed iyo xag kartiyeed iyo xag waayo aragnimaba marka la eego isteediyada kalena waa filaynaa sidaasoo kale inay yihiin marka waxaan rajaynaynaa soomaaliya insha allaahu wax badan inay ka bedeli doonaan xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha iyo xagga amniga intaba
guddiga doorashooyinka ayaa intii ay socotay doorashada beelaha qaybtood ku amray inay soo gudbiyaan haween dhexdooda tartama si loo helo tirada haweenka ay la filayo inay ka helaan doorashooyinka doorashooyinka labada aqal ayaa intii ay socdeen ololayaasha iyo doorashooyinkaba abuuray fursado dhaqaale oo aad looga dareemay goobaha ganacsiga Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8:00 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacadda VOA
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale kooxda Al-Shabaab ayaa gubay laba xarumood oo shirkadda isgaarsiinta Safaricom ay ku lahayd degano ka tirsan magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya xarumahan waxaa la gubay xalay iyo habeen hore waxaa isgaarsiinta khadadka telefoonka ay ka go'een degano badan oo ku yaala Mandera waxaa saraakiisha maamulka Mandera ay sheegeen in raggaasi oo hubaysan ay sidoo kale dadka deegaanka muddo u qabanayeen ayna u qudbeeyeen una sheegeen in ay arrinkooda taageeraan Faisal Cabdinuur oo ah madaxa amniga dowlad deegaanka Mandera County ayaa u waramay Zaara Cabdi Axmed waxana uu ka hadlay sida ay wax u dhaceen
walaashay hadeen hor ayaa meel dambasitil la waqti 7 saac ayaa la soo galay waxaa la gubay shirkadda Safaricom bir oo network oo imees ku leedahay la gubi ayay darbi iyo wax meelaha ku dhisnaayeen zaid jug loo geystay Mandera magaalada aan joogno hadda networkii habeen hortii dambasitti marka la gubi lacayfu yar noqday ayadoo intii ka walsaneen oo meel barsada la isugu imaanay oo jamhuuri day celebration geed ayaan ka sheegnay in waxa in birtaas la gubi ay dowladda Kenya waxbu dhibeynay laakiin dacsharadii iyo isu socodkii iyo dadku ku noolay Mandera unay dhib u keentay marka daydan ugu xumaanay ayadoo intii ku xumeen ayaa haddana hal meel ku tulo u jirta 18 kilometer oo loo aqaan Kooti Timitita ayaa haddana bir kale oo Safaricom oo meesha taagan ayaa haddana la gubi marka waxaas kulli waxay dhib u keensanay isku socodkii dadkii marka ay waxaan dhacaan
waagartay bal waxaad iga warantaa marka xarumahan isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom ee la gubayo cidda gubaysa ma taqaanaan
sida loo maleynayo tusaale ahaan haddaad fiirisay dadkan waxaan geysteen waxay ka yimaadeen dhankan Soomaaliya inaga usoo gudbeen
haye
marka waa un dadka kasoo horjeeda amniga isku socodkii ay dadkan amniga isku socdaan iyo haddana un kaalay dhibaato meesha geysta dhahayn laakiin waxaan u maleynaynaa inay taggii kasoo gudbaan Soomaali
waa garta marka Soomaaliya inay kasoo gudbeen iyo inay gudaha Kenya ka imaadeen maxaad ku xaqiijin kartiin
kaadkii baa la daba kacay intay meesha gubin ka hor muddo saac ay meesha joogeen markay dadweynaha way arkeen tusaale ahaan haddaad fiirisay dadkii haddaad fiirisay haddaad fiiris waxay u egyihiin al-shabaab inay yihiin
maxaa loogu maleeyey
dhaqankii sidii ay dadku ula hadlayeen baraarujiska ay dadku sameynayeen haddaad fiiris waxay kulli markay magaaladan Borochel dhaho Elbakh 7 kilomitr u jirto dhanka Soomaali isla habeenkii ay qabsadeen marka wixii kulli haddaad isu fiiris dhadhaqaaqaas inay ayag sameeyaan baan u malaynaynaa
waa garta ma hubaysnaayeen mise ma hubaysneen
waa hubaysnaayeen
marka
ay dadweynaha sheegayeen hub culus ay wateen marka hub culus nin racayaa ama dhalinyaro dhankan Kenya ku nool inay hubkaas haystaan wax loo malaysan kal maaha
waa garta marka arrintan saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa amnigiinii ee gobolka waqooyi bari ee Kenya gaar ahaana Mandera County
wallahi horta amniga wax badan bay u geysanay dhacdooyinka dhaca oo foosh xunoosaana markas dhulka marka laga geysta dadkii aan kula noolayn Kenya waxay u maleynayaan inay taggii ama dhalinyarada Kenya ku nool aan anaga geysanahayn anaga aan ku ciyaarayn waddaninimadeen waxba tusaale saasa reer Kenya waayo meelaha ku nool waxay yihiin magannaayeen soo wixii dhaca kulli waxay u maleynayaan in anaga noo sib geysanahayn
marka Kenya waxay xirtay xuduuda darbi ayaa laga dhisay Mandera iyo balad xaw inta u dhaxeyso marka sidee ugu sahlanaan kartaa sida aad leedahay inay kasoo gudbeen dhinaca Soomaaliya oo ay gudaha Kenya wax ka geysan karaan xitaa al-shabaab haday yihiin
meeshan hadda wax laga geystay waxay noo jirtaa 300 kilomitr darbi hadda la dhisay oo 300 kilomitr gaari malaha Kenya iskar ku filan oo hadda maanta 300 kilomitr maanta cududkii isu saxay oo xir karta malaha marka cududkii inta laga dhisay dadkiisad waa waxaan gaarayna 2 kilomitr marka cududkii waa un isu socodkii cududkii waxa xira malaha walaashay
haye marka adinka waxaad iga warantaa bal maamulka haddaad tihiin deegaanka Mandera sidee cabsi idin kugu abuuri kartaa al-shabaab dhaqdhaqaaqyada ay xuduudda ka wadaan sida aad u leedahay adiga
wallahi waxa wixii laba shay ay keensan karaan waxa markay dhacaan dadkii baadii ku noolay oo haddaba iska dhibaysaysan oo daruur bilaanahay dowladda Kenya haday imaadaan dadkii intay mareen Allah dadkan la sii qaraca dadka baad cabsi wana kurkura ayaa ahay waayo dowladda Kenya maxay geysan doontaa dowladda Kenya haday soo bacda baadidaas haday imaada nin baadi isku socdo in dhib ay ka imaadaan umaleynayna
oo dadka rayidka abaaraha iyo dhibka ay haystaan ay saamayn ku yeelataa arrintan
ay saamayn ku yeelan kartaa ha
Faisal Cabdinuur oo madaxa amniga dowlad deegaanka Mandera County ee dalka Kenya ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Zahra Cabdi Axmed
halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana Djibouti 17 qoys oo ka kooban 86 qof oo ah qaxooti Soomaaliyeed oo kala degana xiriyaha qaxootiga ee holhol iyo calaacada ee dalka Djibouti ayaa saaka dib ugu noqonaya Soomaaliya dadkaasi oo la sheegay in iyagu doorteen in lagu celiyo dalkoodii Soomaaliya ayaa hawshan waxa gacan ka geysanaya hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ugu qaabilsan ee UNHCR iyo wakaaladda qaxootiga ee Djibouti haddaba wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa qaar ka mid ah dadkaasi dib ugu noqonayay dalkoodii kula kulmay garoonka diyaaradaha ee magaalada Djibouti warbixintan ayaanu ka soo diray
magaceega saddexan waa Saciida Saalax Islam.
Saciida, holhol imisa sanadiin?
7 sano.
Madaa iska u doortay inaad dib ugu noqoto in Soomaaliya?
Ana iska igu doontay.
Maxaa kugu dhaliya la socon karaa maanta inaad dib ugu laabato Soomaaliya?
Soomaaliya inay ii fiicnaatay oo wax dhibaato aan jirin. ayaan ogaaday oo la sheegay saas awgeeda uu noqday
hay'addii waxaan soo gacan qabatay oo narse hay'adda taakulaynta dadka qaxootiga iyo kuwa tabaleysan ee Djibouti bal ka waran sidii hay'addu u hayseeyay wada shaqeynta iyo anba baxan deemin kaba
ma sha Allah wax ay naga halaysay ma jirtaa wayna wada haysi waan dhaqmeen wayna soo dhaweeyeen alxamdulillah
Soomaaliyo dhinciyatay
Soomaali xamar jajab aanahay
Soomaaliyad ku laabanaysa wadiga niri xamar jajab maxaa kaga horeeyay xaga
waxba iga ma horeeyay waxa la meeshas tiyal qowil walaalkay ajiro inaan ku kor dhacan doonaaya dawladda inay caawinto wax walba aan dooneyna
laakiin sahayba la inisiinaya whatsapp yaanti waxa wad wax ku qabsataan waa la inigu sii daraya
ah ma sha Allah ku sugeyna wayna siinaya ah
maxaad ka maqashay Soomaaliya xaaladu wacaynkay baad salaaday
xaaladu iska fiican tahay ka maqalay
gaar ahaan Muqdisho wiilana
ah gaar ahaan Muqdisho wax dib jiro ma maqalin
markuu ugu horeeyay waxaan soo galay sanadka markuu ahaa 2011kii ilaahsanad ayaan joogay waxa
si sharaf leh joogtay xariidada joogtay
waxaan joogay holol waxa si sharaf leh noogu soo dhaweeyay looga hay'adda honoris wasaaradda arrimaha gudaha ee Djibouti ee walaalayaga ah
Soomaaliyo dhinaciyad
aniga xamar baan ahay waxaan ahay xaafada Kaaran
waxa kugu dhaliyay maanta inaad ku laabato Soomaaliya
waxa igu dhaliyay Soomaaliya inaan ku laabto nabadgelyo buuxda ayaan ka maqlay saas awgeed waxaan ugu laabanayaa maadaama aan doonayn dibadda jimalaas aan jeclaysanayn inaan wadankayga ku laabto si aan u helo nolol iyo barwaaqo xaggaasna xaggaana waxaa laygu siiyey xoogaa jab marin ah waxaan lay saaray diyaarad waxaan ku soconaa Soomaaliya hay'adaha joogan waxaan ka rajaynaynaa gacan qabad weyn waxbarasho iyo xag caafimaadba labadaba iyo dowladda Soomaaliyeed
lix sano ayaa degnaa xiradan Cali Cadeyn qaxootiga jamhuuriyadda Djibouti ku taala maanta waad laabanaysaa noloshii waxaad galaysaa ka baxsaneed qaxootiga saaydi waad sidataan halkee tii leedahay wax ka bilow
wallahi waxaan leeyahay wax ka bilow inaan doon iibsado ku shaqeysto haddii ita kulliyan ashirta xaq joogti hay'adaha iyo dawladda Soomaaliyeed sida dawladda Djibouti inuu la qaliso ayagana waxaan ka rajaynayaa ilaahay idinkiis inay la qaliyaan
Soomaaliya waqti doorasho lagu jira xaaladda lama saadaalin karayo waxay noqon doonto Soomaaha inaad ku degdegteen dalabkan aad dalabteen inaad ku laabataan Soomaaliya
haa waa ku degdegnay waan u baahanahay waayo limba meeshii uu kula shay xuduuddiisa ku duugantay ayuu jecel yahay inuu lagu aaso
magacaygu waa Maxamed Cabdulla Ahmed ma taano ku hadlaya magaca hay'adda maareeyaha Hussein Hassan Dare Honors xaggan waxaan amba bixinaynaa qaxooti Soomaaliyeed oo jeclaaday inay ku laaman wadankoogii hooyo dadkaas oo codsaday oo yiri waxaan namnaa inaan wadankeena ku laabano baaqoogii waa laga soo jawaabay si aad ay ku dhiran tahay walaalnimo jaa wax kasta lagu dhameeyay waa ka dhimaad waxaan amba bixinaynaa 17 qoys oo 86 qof ka kooban sida aad imika arkaysi waa kuwa hawshoodii loo wado shaduduhugii alaabtoodii oo dhan way u dhantahay dee inta ay joogeynaa hay'addu iyo dowladduba gacan aad buu ugu haysay xagga haday noqoto amni xag cunto xag iskool imikana sidaa loo celinayo dowladdu way kala sheekaysatay hay'adda UNHCR ay ku tiri dadka sida uu qurux badan u cisha waxaan u rajaynaynaa inay ku laabnaan wadankoogii annaguna farxad baan u hadina dadkan soo dhaweyno dad walaalihiina jaarkiina dee waxaan leenahay ilaahay wadankiini nabad iyo aan aan igu geeyo
kuwaasi waxay ahaayeen qaar kamida 86 qof oo ka kooban 17 qoys oo Soomaaliya qaxootiga oo xirooyinka qaxootiga dalka Djibouti ku yaala ee holhol iyo Cali Cadde ku sugnaa oo iyaga oo ku laabanaya Soomaaliya garoonka diyaaradaha ee magaalada Djibouti ugu waramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse
labonaxan degsiyal gurdu waxaad maqli doontaan warbixino ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban umurahii Mareykanka iyo warbixino kale hase yeeshee marka hore bal mar kale aan idin dulmarno qodobada wararka ugu dambeeyay ee caalamka muddo 3 bilood ah oo loo qabtay in diiradaha ka taga Soomaaliya ay si toos ah u tagaan magaalada Nairobi ee aysan ku hakanna magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa maanta ku eeg iyadoo arrinkaasina aan wali la dhaqan gelinin heshiis ay bishii September ay gaareen labada dowladood ayaa dhigayay in ay Soomaaliya qaado xiraad ay saartay diiradaha qaadka Kenya ka imaanayay halka dowladda Kenyana ay ogolaanayso in diiradaha Soomaaliya ka tagaya aan lagu joojin magaalada Wajeer dowladda Kenya ayaan ilaa iyo hadda ka hadlinay sababta ay u fasaxi waayeen diyaaradaha Soomaaliya ka tagaya oo ay si toosna u tagaan magaalada Nairobi. VOA oo la xiriirtay safaaradda Soomaalida ee Kenya ayaan loo sheegay in safaaraddu ay ka shaqeynayso in heshiiskaasi uu dhaqso hirgalo.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa madaxa shirkadda Exxon Mobil Rex Tillerson u magacaabay xogayaha cusub ee arrimaha dibadda. Tillerson oo la sheegay inuu saaxiib la yahay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa 14 sanadood waxa uu ka shaqeynayay shirkadda saliidda Exxon Mobil. Trump ayaa sheegay in aqoonta Tillerson uu u leeyahay inuu maamulo shirkad caalamiya ay muhiim u tahay inuu si guul leh u hoggaamiyo wasaaradda arrimaha dibadda. Hase ahaatee, mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ka soo jeeda ee sanadka Mareykanka ku jira ayaa walaac ka muujinaya xiriirka ka dhexeeya Putin iyo Tillerson oo laga yaabo in ay caqabad ku noqoto ansixintiisa.
Xogeyaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa sheegay inay bilaabayaan diiwaangelinta xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee lasoo doortay, isagoo sheegay in liiska rasmiga ay ka tixraaci doonaan kan ay soo gudbiyaan guddiga heer federaal ee doorashooyinka dadban. Xogeyaha baarlamaanka ayaa sheegay in xildhibaanka loo sameyn doono kaararka aqoonsiga, in sidoo kale looga baahan yahay in uu haysto shahaadada caddaynaysa xildhibaannimadiisa, markaasoo kadibna ay siin doonaan kaararka aqoonsiga. Wuxuu sheegay in maalinkii ay diiwaangelin karaan ilaa iyo 150 mudane.
Hogaamiyaasha wadamada ku yaala galbeedka Afrika ayaa maanta tegaya dalka Gambia iyagoo bilaabaya dadaalla ay kaga dhaadhicinayaan madaxweynaha muddada fog talada dalkaasi hayay Yaxya Jama in uu xilka ka dego kadib markii la sheegay in lagaga adkaaday doorashadii dhacday bishan December 1st. Jama ayaa markii hore aqbalay doorashadaasi in lagaga adkaaday oo uu ku guuleystay Adama Barrow, hase ahaatee waxa uu taasi ka laabtay jimcihii isagoo sheegay in saraakiisha guddiga doorashooyinku ay heleen qaladaad aan la aqbali karin. Wafdiga tegaya caasimadda dalkaasi Gambia ee Banjul waxaa ka mid ah hogaamiyaha hogaamin doona madaxweynaha dalka Liberia Ellen Johnson Sirleaf oo ay wehelinayaan madaxweynaha waddanka Nigeria Muhammadu Buhari, hogaamiyaha waddanka Sierra Leone iyo sidoo kale madaxweynaha xilka ka sii degaya ee dalka Ghana John Mahama.
galab wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Shir 2 maalmood socday oo looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa qaybaha wax soo saarka kheyraadka kala gedisan ee Soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Dubai ee isutaga Imaaraadka Carabta. Shirkaasi waxaa soo qabanqaabisay hay-adda Mareykanka u qaabilsan gargaarka ee USAID oo ku dhiirigelisayna xubnihii shirkaasi ka qaybgalay inay u guntadaan sidii loo xoojin lahaa wax soo saarka. Ibrahim Xasan Danduri ayaa arrinkaasi ka wareystay maamulaha shirkadda hilibka ee CEO Royal Meat ee fadhigeedu yahay Imaaraadka Carabta, Abu Bakar Mubarak Cabdullaahi, oo shirkaasi ka qayb galay.
Hay-adda shirka soo qaban qaabisay waxay nala soo xiriirtay iyagoo noo soo maraya channelka ama dariiqyada diblomaasiyadda safaaradda Imaaraadka iyo Chamber of Commercialka noo soo maray. Shirkan waxaa lagu soo qaban qaabiyey magaalada Dubai. Sida wada garanaysaan, Dubai waa meel ganacsi iyo business u set upgareysan. Marka maadaamana Soomaali fara badan iyo kambaniyaal fara badan iyo shirkado fara badan loogala wada garanayo, fadhigeedu ay yihiin
yaa ka qayb galay shirka?
Dabcan shirkan waxaa kasoo qayb galay hay-ado fara badan baa kasoo qayb galay oo ay mataleyso safaaraddeena dowladda Soomaaliya iyo rugta ganacsiga Soomaaliya iyo qaar kamid a dowlad goboleedyada Soomaaliya. Waxaa kaloo kasoo qayb galay ganacsato aada u fara badan oo fadhigeedu ay yihiin magaalada Dubai, oo dabcan ka wada ganacsado qaybaha kala duwan ee ganacsiga ee Soomaaliya, ama alaab ka keena ama alaab geeya, iyo hay-ado kaloo local ah oo gudaha dowladda Imaaraadka kasoo qayb galay, iyo ganacsato kale oo iyaguna ajnabi ah oo danaynaya inay maalgashi ku sameystaan Soomaaliya.
Marka maxaa ugu muhiimsanaa oo shirka xoogga lagu saaray?
Dabcan se labada socotaan hay-addan USAID waxaa mas-uuliyadeedu tahay kobcinta ama wada shaqaynta ama wax soo saarka dowladdeena Soomaaliya. Waxyaabaha ugu muhiimsan shirkan lagu wada hadlay waxay ahayd projecti oo waxay la yimaadeen oo la yidhaahdo Gale Project, marka lasoo gaabiyo oo yahay Somali Growth Enterprise Employment and Livelihood. Muhimadda ugu muhiimsan waxay tahay iyagoo doonaya inay wax la qabtaan dhinacyada kala duwan ganacsiga Soomaaliya, sida wax soo saarka dalagga beeraha, kalluumaysiga, sida soo saarka xoolo dhaqatada iyo hilibka iyo maqaarka, sida tamarta shirkadaha ka shaqeysa looga caawin lahaa.
Abubakar Mubaarak, adiga waxaa tahay maamulaha shirkadda Royal Meat Group ee Dubai ee hilibka soo saarta islamarkaana qaybisa, bal iga sheekee wax soo saarkiina ganacsata ahaan sidee ku xuji karaysaan doorkiina horumarinta wax soo saarka Soomaaliya.
Mas-uuliyad weyn baa inaga saaran wax soo saarka wadankeena qiimaha badan ee Soomaaliya. Muddo hadda waxaanu ka shaqaynaynay 16 sano muddo la eg baanu kasoo shaqaynaynay oo wadankii wax kasoo dhoofinaynay, ama ha noqoto wax soo saarka xoolaha, ama ha noqoto wax soo saarka kalluumeysiga badda, ama wax soo saarka dalaga wadankeena kale sida sisinta, sida looska, sida lima dhanaanto kale iyo waxyaabo kale oo aan soo koobi karayn. Marka dabcan ganacsigu waa muhiim in wadamada iyo wax la dhoofiyo lacag qalaad oo aada u adag in wadanka lasoo geliyo oo wax aada muhiimu ah. Waa la isku faa'iido qaba, yani aada baa la isku faa'iido qabaa dadka aanu dan la macaamulno xoolaha kasoo iibsano ama dadka aanu beeralayda aanu hawlgelino, aada iyo aada baa loogu nafciyey. Waxaanu rajaynaynaa meesha hadda aan taagannahay iyo meel kasii wanaagsan inaanu gaarno oo wax soo saarka wadankeena aanu ka qayb qaadano sidii loo kobcin lahaa.
Haddii aad tihiin ganacsatada Soomaaliya, ma jiraan codsi ama waxaa ka dalbanaysaan dowladda Soomaaliya inay gacanina ka siiso?
Hadda annaga masalan haddaan misaal ahaan ama tusaale ahaan kugusoo qaato, wadankeena Soomaaliya hilib baan kasoo dhoofinaa. Warshado ayaa halkan lagu sameeyey, hilibkii lagu process gareeyaa, lagu diyaariyaa, kabacdi waa la sii suuq geeyaa. Laakiin munaasabadan waxaan uga faa'iidaysanayaa dowladdeena Soomaaliya, sharafta badan mas-uuliyiinta, waxaan si sharaf leh uga codsanayaa xoolaheena Soomaaliya, wadamo far badan oo carabta kamid a xayiraad baa saaran. Marka arrintaasna waa arrin aada iyo aada muhiim u ah. Risaaladan ama masjidkan aan dirayo waa arrin aada iyo aada dadka danyarta ama dadka businesskooda ganacsigooda soo korayo ay muhiim u tahay xoolaha iyo wax soo saarka inay meel u suuq geeyaan inay helaan. Hadda waxaa nagu tusaale ah dowladda Imaaraadka oo kale, hadda baan xadar baa inaga saaran ama xayiraad baa inaga saaran xoolihii iyo hilibkii. Cumaan oo kale keliya ba hadda noo furan Sacuudiga, taasoo kale maalmo dhaweysay waxay ku dhawaaqeen in cudurada wax laga helay. Marka waxaan dowladda Soomaaliya ka codsanayaa ama wasaaradda arrintaa ay qusayso ama mas-uuliyiinta dowladda inay arrintaasi xal isku saaraan, oo waa wax oo wadanka waa batroolkii wadankeena waay. Waxaa hadda dadka dhaqaalaha ka shaqeeya waxay yidhahdeen neefka Soomaaliga waxaa lagu qiimeeyaa ilaa 3 barmiil oo batrool baa lagu qiimeeyaa. Marka waa wax Ilaahay nagu manaystay, nimcaha Ilaahay nagu galaysta waaye. Marka sidii loo suuq geyn lahaa ama sidii loogu sameyn lahaa promotion iyo marketing iyo suuq geyn ama loo kobcin lahaa waa mas-uuliyad dowladda iyo ganacsadaba ay mas-uuliyad ka saaran tahay. Waxaan rajaynaynaa annagu inaanu kasoo baxno mas-uuliyaddeennii, laakiin mas-uuliyaddii dowladda xaggeedeenaga wajahneyd. Waxaan u dirayaa fariintan, mas-uuliyaddan u dirayaa inay cid ay khusayso dowladaha ay arrintaasi kala hadlaan oo kala xiriiraan.
Kaasi waxa uu ahaa maamulaha shirkadda hilibka ee Royal Meat, fadhigeedu yahay Imaaraadka Carabta, Abubakar Mubaarak Cabdullaahi, oo khadka telefoonka ugu warramayay Ibraahim Xasan Danduri.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Toddobaadkan waxaa dooda siyaasadda ee dalka Maraykanka aada u hadhaeyey hadal ka soo yeeray hay-adda sirdoonka dibadda Maraykanka CIA oo sheegtay inay u badan tahay in dalka Ruushku uu jabsaday websaydyada xisbiyada Dimuqraadiga ee Jamhuuriga Maraykanka, lagana yaabo in arrintaasi ay kaalin ku yeelatay doorashadii madaxtinimo ee bishii November uu Donald J. Trump ku guuleystay. Madaxweynaha la doortay Mr. Trump ayaa islamarkiiba arrintaasi ku gacan sayray, islamarkaana sheegay in hay-adahan sirdoonka ee arrinta sheegaya ay yihiin isla kuwii sheegay in madaxweynihii hore Ciraaq Saddam Xuseen uu hubka wax gumaada haysto. Siyaasiin magac kule Jamhuuriga iyo xubno ka mid a Dimuqraadiga oo Hillary Clinton ay ugu horreyso ayaa arrintaasi si weyn uga hadlay ugana soo horjeedsaday. dhinaca kale waxaa maalmahan oo dhan la sugayay dhammaystirka golaha xukuumadda ee Mr. Trump. hase yeeshee xilkii ugu muhiimsanaa oo ahaa ka arrimaha dibadda ayuu maanta ku dhawaaqay, isagoo jagadaasi siiyey Rex Tillerson oo nin hodana madaxna ka ah shirkadda saliidda ka ganacsata ee Exxon Mobil. ganacsada Tillerson ayaa la sheegay inuu xiriir soo kala leeyahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, sida uu sharxayo Xuseen Cabdikarim Axmed Gindhish oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka.
waxaa aad uga yaabisay dalka Maraykanka in qof shaqsi aad ugu dhow Vladimir Putin oo ah ninka la yiraahdo Rex Tillerson in uu madax uga dhigo muxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka. marka arrintaasi waxay dab ku sii shiday broobkii iyo baaritaankii lagu jiray oo lahaa electionka dalka Maraykanka, ayay Raashiya faragelin ku haysaa in isla markaasna madaxweynihii la doortay uu isku dayayo in uu nin saaxiib la ah Vladimir Putin, madaxweynaha Raashiya, uu u magacaabo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka. arrintaasina waxay keeni doontaa isku dhac xoog leh oo kor u sii kaca, gaar ahaan labada xisbi iyo xisbiga jamhuuriga ah oo already ay muuqato sansaan ay uga soo horjeedaan madaxweynahooda oo noqday mid keligii socod ah oo aan marna dhagaysanin xisbigiisa jamhuuriga. sida aan la socotana muxuu ahayd aqalka sare ee Maraykanka, diferensada u dhexaysa labada xisbi waa 3 qof oo keliya. marka haddii 3 Republican ah ay ku biiraan Demokraatka, waxaa imaanaysa in madaxweynaha laga diido dadka uu isku dayayo inay siyaasadda la wadaan, ama rag waaweyn oo bilyoneera ah oo asiga saaxiib la ah oo uu doonayo inuu isku wareejiyo iyo rag jeneraala ah oo si lamid ah uu doonayo inay asiga la shaqeeyaan. taasina waxay keeni doontaa in muxuu ahayto xisbiga Demokraatku ay abarhaan si fudud ay gacan sare ku heli doonaan haddii madaxweynuhu fikirkiisa aanu wax ka bedelin.
arrimaha keenayan xubna jamhuuriga ka tirsanay ay Donald Trump ka hor yimaadaan waxaa ugu weyn sida uu madaxweynaha la doortay u diiday hadalladii hay-adaha sirdoonka ee CIA-du ay ugu horreyso.
walaal, arrintan Donald Trump oo markii horeba Hillary Clinton markii ay la tartamaysay ay ku sheegtay nin tabar yar oo u shaqeeya aadna uga dambeeya Vladimir Putin, madaxweynaha Ruushka iyo dowladda Ruushkaba, ayaa arrintan isla markiiba diiday oo yiri markii ugu horreysay taariikhda hay-ad intelligence ama sirta ka shaqeysa ee dalka Maraykanka report ay soo saartay kadib markii ay baaritaan dheer gashay madaxweynahoodii la doortay, uu yiri waxaasi waxba kama jiraan, waa arrin ay xisbiga Demokraatigu ay wadaan oo ay aada uga xun yihiin guuldarradii ku dhacday bishii November ee lasoo dhaafay markii uu ku guuleystay madaxweynenimada dalka Maraykanka. arrintaasi dad badan ayay aada ugu caraysiisay, waayo labada senator ee muxuu ahayd xisbiga jamhuuriga ah ee dalka Maraykanka aada looga yaqaano, oo mid yahay John McCain oo laga soo doorto Arizona, isla markaasna ah committee-ga dhinaca ciidamada madax ka ah, iyo Lindsey Graham oo laga soo doorto state aniga aan aad iga fogeyn oo South Carolina la yiraahdo, oo labaduba jamhuuri ah, in ay arrintaasi ay leeyihiin dowladda Raashka saaxiibna lama aha, waa cadowga dalka Maraykanka. waxa ayna isku dayeen inay dhibaateeyaan shacabka Maraykanka oo electionkooda ay fargeliyaan, iyo sida ay u fikirayaan dadka Maraykanku iyagoo electionkooda fargelin xoog leh ku sameeyay. arrintaasna waxay u baahan tahay aad in loo baaro.
arrintan ayaa Xuseen Gindhish sheegay inay keeni karto in mudanayaasha xisbiga jamhuurigu ay ka hor yimaadaan Mr. Trump.
halkaa waxaa ka cad in collusion ama isku dhac xoog leh uu ka socdo xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, gaar ahaan madaxweynaha iyo raggan aqalka sare ku jira ee isla xisbigiisa ah ee jamhuuriga aan isku waafaqsanayn. sidaasi la eg, ninka haysta xisbiga jamhuuriga ah ee aqalkiisa sare ee la yidhaahdo Mitch McConnell oo laga soo doorto Kentucky ayaa isaguna aada uga hadlay in muxuu ahayd uu support garaysan yahay in baaritaan dheer lagu sameeyo waxa ay isku dayday dalka Ruushku uu isku dayay inuu influence ama uu ku yeesho faragelin ku sameeyo doorashooyinka dalka Maraykanka.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa markii hay-adda sirdoonka dibadda CIA soo saartay hadalkan amray in Baaris buuxda lagu sameeyay kaalinta Ruushka ee internetka la jabsaday iyo faragelinta laga yaabo in arintaasi ay ku yeelatay doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka. Xubno kale oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga oo Hillary Clinton ay ugu horeyso ayaa iyaguna ka hadlay hadalkii Donald Trump uu ku yareynayay warbixintii ay CIA-du soo saartay.
Walaal, xisbiga Dimuqraadigu meelo badan ayay aad uga hadlayeen weekendiga lasoo dhaafay, iyagoo tusinaya dadka Mareykanka in Putin iyo Trump ay isku jid mareen oo ay isku fikir yihiin cadowga ugu weyn ee dalka Mareykankuna uu yahay dowladda Russia. Arrintaas waxaa aad ugu celiyey Mitch McConnell oo xisbiga jamhuuriga ah hogaamiya, gaar ahaan aqalka sare, oo maanta yiri Russia is not a friend of us, Putin is not a friend of us, he is actually enemy of United States of America. Marka Hillary arrinteedu waa iska caddahay oo dadka xisbigeeduna aad ayay arrintaas uga hadleen, gaar ahaan hay-adaha sirta doonka ee dalka Mareykanka intooda badan oo muxuu ahaa isku raacay intooda badan.
Dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald J. Trump oo magacaabay xogeeyihii arrimaha dibadda ee Mareykanka oo muddoba la sugayey. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystalindikatigaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheere oo inoola socotinayay barnaamijka Amuuraha Mareykanka. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo soo diyaariyey Cabdiqaadir Maxamuud Cabdulle.
Waxaan oo wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A. Galabtana xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa guddiga doorashooyinka hirgelinta dadban waxay dhawaan shaaciyeen jadwalka doorashada Soomaaliya, iyagoo xusay ugu dambeyntii 28 bishan in ay dhici doonto doorashada madaxweynenimada Soomaaliya. Tani waxay ka dhigan tahay in dhowr jeer oo hore dib u dhac uu ku yimid hannaanka doorashada Soomaaliya, iyadoo ahayd in 10-kii Sebtembar ay suura gasho isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca Soomaaliya. Haddaba suuragal ma tahay in waqtiga kooban ee harsan ay ku dhacdo isbeddelka siyaasadeed ee guddigu ay sheegeen, ugu dambeyntiina 28-ka doorashadii madaxweyne ay ka suura gashay Muqdisho? Xubinta dooda waxaa igala qayb gelaya Cabdulaahi Dhagaxo oo kamid aqoonyahanka Soomaaliyeed aadna ula socda arrinta siyaasadda Soomaaliya, iyo Axmed Cabdi Haadi oo ah wariye madax bannaan oo wax ka qora arrimaha siyaasadda aadna ula socda isbedeladii muddooyinkii dambe ka jiray dhanka siyaasadda, gaar ahaanna dib u dhacyada doorashada ku imaanaya. Dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee idaacadda V O A. Cabdulaahi, isbedela baa jiray dabcan, laakiin ugu dambeyntii taariikhda hadda jadwalaysan 28-ka la filaya in doorasho madaxweyne dhacdo, rajaynaa qabtaadiga bal si wax socdaan.
Bismillah. Horta 28-ka haddii la yiraahdo doorashada madaxweynaha waa waqti dhow marka la fiiriyo, marka loo barbardhigo howlaha hadlayay intaas in lagu qabto la rabo. Marka waxaan qabaa haddii la dadaalo oo habeenii maalin la shaqeeyo oo laga fogaado khilaafaadka inta badan dib u dhacyada keenay, waxaan isleeyahay arrintaasi waa suuragal.
Axmed,
waa suu dhagac sheegooda haddii la dadaalo waa suurtagal, laakiin haddana markaad fiiriso qaabka guddiga doorashooyinka uu shaqeeyo, siyaasadeynta siyaasadda Soomaaliya iyo doorashada, arrimahaas dhan markaa fiiriso aaday u adag tahay in jadwalka hadda ugu dambeeyey uu sheegay maaragtay guddiga doorashooyinku inay doorashada ku dhacdo.
Cabdulaahi Dhago, guddigan howshooda muddee soo bilaabatay, dib u dhaca doorashaduna dee ma ku cusba? Haddana waqti kooban baa harsan, 15-ka la wadaa in la helo baarlamaanka wax dooran lahaa la dhaariyo, waqtigan kooban ma kula talo ku suurageli karayaan?
Markaan sababeyno arrintaas, waxaan ognahay hadda waxaa socotaa doorashadii gobolada waqooyi, waxaa la filayaa ilaa maalmaha soo socda soo diyaarlay soo dhammaato. Marka waxaa sida la qorsheeyey tahay 15-ka oo ay maalin naga xigto in ay la bilaabo dhaarta xubnaha la doortay baarlamaanka sare iyo hooseba. Marka intaasi dhammaato, waxaa ku jira ilaa 28-ka oo guddoonka la dooranayo, waxaa ku jirta muddo adigu 7 cisha. 7-daas cisha waxaan qabaa waa lagu sameyn karaa diiwaangelinta iyo dhaarinta iyo dhamaystirka xubnaha dhiman hadda intaas lagu xali dhulmeeyo oo aan qabaa inay ku dhammaan karto. Sidoo kale lixda beri ee u dhaxaysa 28-ka iyo 28-ka waqti badana ku jiro in la sameeyo guddiga doorashada baarlamaanka, in maxaa la yidhahda la dhegeysto khudbadaha musharaxiinta faraha badan le hadda madaxweynaha u sharaxaan. Intaasoo kale marka waxaan qabaa haddii aan wax khilaafi soo gelin oo guddiga smoothly sidii qorshihii loogu talagalay uu ku socdo, arrintaas inay qabsoomaysaan aan raajaxayaana.
Rajada wanaagsan dhagaca maxaad ku diidanta?
Horta weli doorashooyinki ma dhammaane, dhibaatooyinka jirada ka mid haddaa la socoto. Maamul goboleedka Puntland maalin dhexdeeda waxaa dhacay doorashadii aqalkoos inay joojiyeen ayagoo leh ilaa la xaliyo xubnaha aqalka sare ee Puntland kaga soo aadaya gobollada waqooyi xubnaha ku aadan. Waxaa suurtagal ah in Puntland hadda ay samayso joojiso in ay shahaadooyin siiso dadka ku guuleystay labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose, taasina ay caqabad ku noqoto. Waxaa kaloo suurtagal ah isqaqabsi siyaasadeed oo rag dad badanaa sharaxan, dadka badanaa sharaxan waa la gobolayn karaa xitaa qaabkay doorashada usoo gelayaan. Dhibaatada kale oo jirta waxa weeyaan guddiga doorashada loogu talagalay guddi farsameyn oo noqdo oo arrimaha siyaasadda dhan uu iska indha tiro oo keliya ah jadwalada iyo ayagoo dadka dhan maaragtay cindaan fiirinaynin qaabkay u fikirayaan ama doorashada u arkayaan, laakiin jadwal farsamo ku socdo oo technical ah ku socdo, ayadan shaqadooda ay maaragtay habacsanaan badan ay ka muuqato saa la socoto. Dhibaatooyinka jiro kale oo doorashooyinka dib u ridi kara waxaa ka mid ah tiro aada u badan oo xildhibaanaha ilaa hadda inay saxsan yihiin, inay khaldan yihiin laysku haysta. Doorashooyinka ugu dambeeyey oogeed waxaa dhacay dad guddiga doorashada ay ka mamnuuceen inay u tartamaan, inta u tartameen ay ku guuleysteen oo waxaa weeyaan isha waxaa suurtagal ah tusaale oo kale maamul goboleedyada doorashada qabtay guddiga federaalka heer federaal uu mamnuucay inay shahaadooyinkii xildhibaanimada ay soo siiyaan qofka oo yidhaahdaan code kuwii kalena. Marka doorasho Soomaaliyeed doorasho farsamaysan maaha, waa doorasho siyaasadeed. Marka doorasho siyaasadeed maalin kaste lugba ka bajari karta intaan meeshii la rabi la gaarin.
Waxaa jirta horta wax aan laado fikrin baa jirto oo waxaa jiro inay jirto arrintan siyaasadsantaha way jirtaa. Siyaasaadkii iyo rabitaanadii iyo maxaa la yidhaahdaa isqaqabsigii haddaba dib horey usoo dhigayna weli buu taagan yahay. Kuwaas axmed uu sheegay wax badan makan raacsanahayo. Waxaa ka mid ah waxaa jira dad badan oo laysku haysta xildhibaanimadooda qeyla ka daba yeeriso, mana yaro waa dad badan. Waxaa jira musuqmaasuq badan oo doorashada hore usoo galay jiro. Isqaqabsigii iyo qeylada gobolada ka yeerisa hadda magaalada Xamar aada imaan doonta. Taasi waa caqabada koowaad ee arrintaas dib u dhigi darso oo dib u dhigi karto. Laakiin marka laga fogaado khilaafka, marka jadwalka sidiisii hore oo u socdo, marka dee laga shaqeeyo in timeka la ixtiraamo, marka sidau yahay looga faa'iidaysto, waxaaso dhan marka la isku dardaro, waxaan qabaa xilligaas waa la taaban karaa. Laakiin waxaan la dafiri karin inay ku xeeran tahay caqabaad xoog badan oo badan oo mid Soomaalida ka imaanaya iyo mid Soomaalida dadka ka baxsan ka imaanaya labaduba.
Laakiin qodobkan 22-ka hadiiba la doorto gudoonka baarlamaanka, gudoonka bay tahay inuu soo qolo guddi doorasho baarlamaan oo u diyaar garoobo madaxweynaha. Marka 22 doorasho dhacday iyo u diyaar garoobida guddi baarlamaan oo la sameeyaa, maadaama guddiga meesha uu ka bixi doono haddii baarlamaan yimaado, miyay kula tahay in 6 beri qabashada araajida, dhageysiga khudbadaha, buuxinta shuruudihii, iyo iyaguna isfahmaan in 6 beri lagu suuragelin doono kadibna madaxweyne ay dooran doonaan wax ka yar hal weyn?
Waa meesha ugu adag arrintaasi. 6 beri waxaa howlo badan yaalla, guddiga in la doorto, in musharaxiintii la diiwaan geliyo, in maxaa la yidhahdaa khudbadoodii la dhageysto, in laga fiiriyo dhinacii shuruudihii eligibility-gii laga fiiriyo, waxaasoo dhan way soo gelayaan. Laakiin waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay in aysan imaan isqaqabsi uusan imaanin. Waxaas hadday isqaqabsi yimaado, waxaa luxbaa waqtiga la saadaaliyay labalaab inuu dib u dhici doono, bisha Janaayo geli doono ayaa luxbaa. Marka laakiin haddii arrintaasi aysan khilaaf soo gelin oo dadkan lasoo doortay ee baarlamaanka ah ay noqdaan dad hawshooda ka adag ee hanan kara, si ismuus oo farsamaysan hawshaas ku wadi kara, ka faa'iidaysta waqtigooda, waxaan qabaa guusha waa la gaari karaa.
Axmed, shirar waaweyn oo dowlado 50 ka badan kasoo qaybgala ama 70 ayaa laga yaabaa in saacada lagu xaliyo wax looga hadlayo kadibna warmurtiyad ka soo baxo. Marka ku dhawaad 20 bir howl howlta la hayseed wani xulta
maana qaabka dowladaha ay u dhisan yihiin qaabka hadda anaga aan kala duwan laakiin waxa rabaa inaad tusaale ku siiyo hadda maanta waxa marayna bisha 13 December ballanta koobada hadda la qabteen waxa weyn 15 in la dhaariyo maxaa leh baarlamaanka dhaarinta baarlamaanka tusaale hadda ku siinaya kuwi bay dhawal ugu doortay bay dhawey joogan kuwi garow ugu doortay garow joogan kuwi galmudug xitaa diyaarada in lagu soo qaado diyaarada xamarka Soomaali ka shaqeeyo waqtiga qaabkiin ah waxay qaadanaysaa marka uu yartahay saddex bari afar bari shan bari baa lagu soo daabuli karaa xamar lagu keeni karaa midalaa waxaan kaloo rabaa inaan ku sheego waxay Soomaaliya hadda oo isbeddel uu ka socdaa yaa noqonaya macnaha qaabkii hore ee doorashada xitaa u dhici jirtay isbeddel ku dhici doono su'aalo kale hadda waxaa la isku haystaa guddoomiyaha baarlamaanka yaa qaadanay marka hore waxay si caadi ah oo isla yaqaan oo dhaqanka ahayd gobollada bay bakoolni guddoomiyaha baarlamaanka qaataan madaxweynahana ay ku tartamaan qabaalada kale oo dhinaca koonfurta u badan Puntland sidaas ama mid war wasaar qaato hadda isbeddel kala socdo waxa weyn madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu abaabul rabaa in uu bedelo sistamkii hore si gobolada dadka imanaya ay u helaan waxaan rabaa usoo geliya rabaa inaan ku sheego taas waxay keenaysaa diyaar garow badan isqabsi badan siyaasadeen badan oo la siyaasadeen
laakiin waa waxtarta la xariiro oo dabcan codayn ku xiran
ma laakiin
markaa ku dheeran
intaan culayskii la gaarin intaan tartankii la gaarin xaaladan samaysan
waan gartay ugu dambeyn maxay kula tahay hadii culayskii intaas la eeg oo hadda muuqanayo gaar ahaan waqtigu aad u yar
wax walba waxay ku xiran yihiin quality-ga ay yeeshaan yaani dadka la soo doortay iyo dadka loo dooran doono guddiga doorashooyinka quality-ga ay yeeshaan iyo sida wax u maamulaan ayaa wax walba ku xiran doonaan xilliga culaysku ka taaganana waa inta u dhaxaysa 28-ka iyo 28-ka konfirinna waxa ay la shartagaan dadka loo dooran doono inay maamulaan doorashadaas madaxweyne
intaas ayaan ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo aan ku eegaynay suuragalnimada ma dhici karaysaa doorashada madaxtinimo 28-ka bishan aynu ku jirno oo guddigu dhowaanay shaaciyeen xubinta dooda waxaa kala qayb gelayay cabdulaahi dhagaco oo ka mid ah qoyaanka soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho iyo axmed abdi haadi oo bartay culumta siyaasadda ahna wariye madax bannaan oo wax ka qora arrimaha siyaasadda lana socday doorashada soomaaliya iyo dib u dhacyada maalmihii dambe ku imaanaya intaanu kulmi doonno xubinta lamida nabadeed
dooda gaaban ee cabdiqaadir maxamed cabdullaahi aad dhegaysanayseen dhegaystayaal markana heesa dalxiis iyo raxmi roos iyo fanaanka dalmar yare aynu ku wada yara raaxisano
dalxiis subaxnee dal marina keen aynu dadab galno dalkii aan lahayn jisariyo
codadka Raxmaan Roos iyo Dalmar Yare ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo. Inta aynu todobaadka fiidnimo hawada ku kulmi doono waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Saare Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabtii VOA ee barnaamijkan kaga qayb galay oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.